Сторінка 360. Зазнало відчутних втрат і головне командування УПА. Зокрема, 31 січня 1949 року в Львові через зраду одного з довірених осіб загинув шеф головного військового штабу полковник Олександр Гасин, лицар. А 14 квітня командир УПА «Захід» полковник Василь Сидор, Шелест. Така ж доля спіткала в бойовій сутичці зі спеціальними відділами МДБ у селі Білогорща неподалік Львова 5 березня 1950 року і головнокомандувача УПА генерал Хорунжого Романа Шухевича Тарас Чупринка. Цю трагічну подію болісно зустрів Степан Бандера. Він взявся активно допомагати в пошуках гідної заміни лицаря боротьби за волю і щасливу долю України. Комуністично-імперське керівництво Києва, розуміючи, що залишені окремі групи патріотичних сил можуть реально і надалі гальмувати процес радянізації на великих теренах України, поповнювати революційні ряди борців молоддю, обнародувало останнє, сьоме звернення до своїх противників у грудні 1949 року. Здавалося б, на цьому могло зупинитися криваве збройне протистояння. Та українські повстанці, знаючи, що їх чекають люті тортури та крижані табори Сибіру, не захотіли складати зброї. З наміром продовжити опір імперським окупантам в липні 1950 року борців за незалежність України під прапорами УПА очолив полковник Василь Кук Юрій Леміш. Він же залишався головою проводу ОУН на українських землях. Повсюдна колективізація сільського господарства 1951-1952 років призвела до помітного зубожіння населення Західної України. Це завдало додаткових труднощів підпільним господарчим у заготівлі вкрай необхідних продуктів харчування для розпорошених підрозділів УПА. Тим більше, що замість попередніх масових облав МВС та МДБ стали застосовувати так зване прочісування, тобто порівняно невеликими відділами винищувачі несподівано оточували ліс, село, хутір і за допомогою натренованих вівчарок та зрадників ретельно оглядали кожний виярок, кущ, сад. У приміщеннях все перевертали догори дригом, шукаючи погреби, криївки, схованки у соломі, сіні, складеному збіжжі. Такий метод нападу, порівняно з попередніми акціями, наносив ще відчутніших ударів по збережених силах підпільників. Уже на початку 1950 року загинув керівник Острозького районного проводу ОУН Руслан Месник. Невдовзі керівник польової жандармерії групи УПА Богун, член Рівненського окружного проводу ОУН Вороний Микола Андрущук, член окружного проводу ОУН Сторчан Гнат Рудий, керівник боївки охорони окружного проводу ОУН Юрко Чорний Григорій Довбенко, керівник лінії зв'язку Рівне Житомир кулемет Борис Павлюк. Здебільшого тих, хто знаходився у криївках або бункерах, закидали гранатами чи розстрілювали з автоматичної зброї. Живими намагалися брати в полон керівників і тих, хто за зібраними на них матеріалами міг видати інформацію, потрібну для служб МДБ чи МВС, взяти участь у пропаганді на користь радянської влади. Після героїчної смерті 1949 року краєвого провідника ОУН на Волині та Поліссі Миколи Козака Смок цю неспокійну патріотичну ділянку очолив Василь Галаса Орлан. З тієї пори й розпочалася на нього чисельна погоня офіційних і таємних служб радянської влади. Нарешті вони спільно придумали віртуозний трюк. Ось як про це значно пізніше розповіли дослідники визвольної минувшини нашого краю Андрій Жив'юк та Ігор Марчук у своїй книзі «Від Дерманської республіки до Дерманської трагедії». Пастку для члена проводу ОУН, єдиного представника Української головної визвольної ради у Рівненській області і одночасно краєвого провідника ОУН Волині та Полісся Василя Галаси Орлан, його дружини Марії Савчин Марічки і охоронця Миколи Примаса Чумака влаштували сусіди, чекісти Кам'янець-Подільської області. Вони створили з числа захоплених підпільників колишнього Кам'янець-Подільського окружного проводу ОУН під криптонімом «Дон» новий легендований окружний провід на чолі з перевербованим керівником Качановським Скобу. Він відновив зв'язок із волинськими підпільниками за допомогою легендованої чекістами групи зв'язківців «Закат» із Кременеччини і викликав 28 червня 1953 року Орлана на зустріч. Після наради зі Скобом Галаса Орлан був переконаний, що на Сході діє значна група підпільників. Написав про це листа Лемішу, передав основні інструкції та запасні зв'язки своєму заступнику Уліяну. Вирішивши остаточно перенести свою діяльність у Східні області України. 11 липня 1953 року краєвий провідник ОУН прибув у лісовий масив біля села Ямпіль Білогірського району нинішньої Хмельницької області. Після сніданку Галаса та його дружина почали засинати. У продукти було додано снодійний спецпрепарат «Нептун», який повстанці називали просто «Труйка». Про непоодинокі факти його застосування для захоплення діючих груп повстанців у підпіль вже було відомо. За командою Скоба, він же агент Н 26, двоє бойовиків миттю обеззброїли та зв'язали безпомічне подружжя. Чумака перед тим відправили в село на конспіративну квартиру, де його теж обеззброїли і захопили. Хоча він при затриманні вчинив опір, хотів підірвати всіх гранатою і був поранений. Незабаром на місце прибули оперативні працівники з військовою групою, і Орлан був відправлений у Київ для допитів. Від нього вимагали вказати місця умовлених зустрічей із Лемішем, Уліяном та іншими керівниками, назвати паролі та писати листи до провідників з закликом про зустріч. Та Орлан відмовлявся. А коли надто допікали слідчі, виконував їх волю, але так складав тексти до своїх підлеглих, щоб ті змогли зрозуміти, що їх керівник пише не з своєї волі. І все ж таки Василя Галаса зламала радянська репресивна машина. Він деякий час подавав загальну інформацію про склад рейдування підпільних збройних формувань, проведені акції, налагодження закордонних зв'язків за попередні роки, уникаючи відомостей про можливе тимчасове перебування окремих загонів і бойівок донедавна своїх підлеглих. Безперечно, що про подібні провали в мережі ОУН на Батьківщині був поінформований Степан Бандера. Його також серйозно хвилювали й деякі розходження з краєвим проводом питання стратегії і тактики визвольного руху. Намагався виправити хиби, а коли це не вдалося, в серпні 1952 року відмовився від посади голови проводу закордонних частин ОУН, після чого намагався врегулювати відносини між українськими іммігрантськими групами і досягти консолідації всіх тамтешніх національних сил. А в цей час в Україні не припинялися погоні за учасниками національно-визвольного руху. Радянські репресивні органи продовжували ретельно відслідковувати кожний крок залишених підпільників. Нарешті, у квітні 1954 року вони натрапили на зв'язкових голови проводу ОУН, головного командира УПА генерал-хорунжого Василя Кука Леміш. Від них і дізналися, що він переховується в прикарпатських лісах. Контррозвідники посилили відслідковування, залучивши до акції місцевих агентів. Вони підступно і схопили Леміша 23 травня того ж року і передали каральним органам влади. Останні керівника підпільників без суду утримували в камері смертників київської в'язниці до 1960 року, постійно схиляючи до зради залишених побратимів. Серед них багатьом не давав спокою окружний провідник ОУН Уліян Анатолій Маєвський. Загалом, про цього надто обережного звитяжця та родину, яка з діда-прадіда мешкала в селі Кустин Олександрійської волості, гміни та району Рівненщини, чекістам На ту пору було відомо майже усе. Хоча він від 1943 року 17 разів міняв свій псевдонім, але для противників найзлораднішим був 18-й – Уліян, під ореолом якого з 1946 року очолював ОУН у Рівненській окрузі. Там, де він бував, його знали і шанували. Давали дах над головою, хліб-сіль та обдаровували щирими розповідями. І для цього була поважна причина. Вдалий від природи, навчений у Познанській вищій школі за фахом будова машин і електротехніки, там же вступив до лав ОУН. З вибухом Другої світової війни повернувся до рідного Кустина. Тут працював вчителем і директором початкової школи. Разом із місцевими патріотами насипав козацькі могили, організовував місцеву січ, брав участь у драматичному гуртку відновленої просвіти, закладав її бібліотеку. У час німецької окупації, за рекомендацією соратників Володимира Робітницького, Левко, перший крайовий провідник ОУН північно-західних українських земель, Анатолій Маєвський перейшов на канцелярську роботу до Рівного. У липні 1941-го був заарештований гестапо, втік. Перейшов на нелегальне становище. Легалізувався 1943 року, обійнявши посаду надрайонного референта пропаганди ОУН. Попередні набутки та тонка кмітливість практично сприяли невловимості Уліяна для органів НКВС, МВС, МДБ та КДБ, аж доки не підвів важкий легеневий недуг. Через хворобу провідник ОУН округи був змушений довгий час лікуватися в Криївці мешканця села Здовбиця з Долбунівського району Миколи Матвійчука. І не лише ця причина стала для нього трагічною, але й зрада найближчого зі спільників. Ним виявився особистий охоронець на псевдомисливець. Він без погодження зі своїм керівником вийшов із схованки 18 серпня 1955 року для покаяння перед працівниками КДБ. А наступного ранку разом із озброєною групою оперативників і солдат Червоної армії прибув на місце власного злочину, показавши, де знаходиться його командир. Уліяну запропонували здатися. У відповідь пролунав постріл із пістолета у скроню. За переказами очевидців, Анатолій Маєвський до цього гідно підготувався. Спершу спалив службові папери, а тоді, за давньою козацькою традицією, зодягнув чисту сорочку з вибіленого полотна, вишиту материнськими руками. У ній віддав Богу душу і був виставлений на показ краянам у Здолбунові. Наступної ночі патріоти викрали тіло свого зверхника з двору КДБ і в святковій вишиванці поховали на кладовищі. Офіційна радянська влада не могла заспокоїтися, незважаючи на люту зачистку учасників опору в західних областях України. Адже вільно в німецькому Мюнхені продовжував мешкати засновник ОУН Степан Бандера. Більше того, його в 1956 році на конференції проводу закордонних частин цієї політичної течії знову обрали керівником. Відтоді він помітно активізував діяльність щодо зміцнення зв'язків з підпіллям України, намагаючись тут сформувати нову нелегальну структуру ОУН. Це був своєрідний виклик керівництву СРСР. Адже без надійного спокою у правічній і хоча й окупованій більшовиками житниці Микола Хрущов не уявляв існування прокомуністичної держави. Щоб не допустити можливої свіжої хвилі протистояння легенді будівництва розвиненого соціалізму, відповідні служби одержали завдання – негайно ліквідувати політичного зловмисника. Це доручили агентові КДБ у Мюнхені Богдану Сташинському. Для здійснення терористичного акту його озброїли спеціальним пістолетом на ампулах з ціаністим калієм, з якого 15 жовтня 1959 року диверсант і вбив Степана Бандеру. Відтоді підпілля в Україні, особливо на Волині та в Галичині, помітно почало згасати. Лишень окремі прихильники місцевих патріотів складали тексти та розвішували в людних місцях рукописні листівки про вади нагальної радянізації колгоспного будівництва, що породили закриття монастирів та церков, селення із хуторів, безкарність артільного керівництва за вчинені крадіжки, грубе ставлення до рядових трудівників. Це, як правило, додавало роботи працівникам служб КДБ та міліції. Вони під натиском своїх керівників, за попередньою традицією, конче шукали авторів антирадянських наклепів. Інколи знаходили та судили. А починаючи з 1957 року, комуністично-радянські ідеологи безупинно впродовж наступних десятиріч підпрягали до себе правоохоронні органи СРСР, викривали масові злочини німецьких запроданців, лютих буржуазних націоналістів. Прикладом подібного шахрайства став штучно сфабрикований міф про прикре вбивство бандерівцями поета-комсомольця Миколи Максися із села Дермань Мізоцького району. А розпочалася ця свавільна тріскотня з легкої руки головного редактора журналу «Жовтень» Юрія Мельничука, якою написано нарис «Дерманська трагедія». Щодо наглої смерті згаданого учня 10 класу Дерманської середньої школи, що сталося 30 вересня 1948 року, чиста правда. За свідченням батька юнака, того надвечір'я до хати зайшла озброєна група невідомих у формі червоноармійців. Один із них, пильно розглядаючи двох присутніх в кімнаті школярів, зразу ж поцікавився: «Як звати старшого сина?» Нічого злого не підозрюючи, батько й назвав. Після чого Миколу взяли під руки і вивели на вулицю. А наступного ранку його закривавлене тіло знайшли за селом. Через кілька днів після похорону жертви зловмисників родину Максисів відвідало двоє радянських офіцерів, які цікавилися віршами юного поета. Під час розслідування підозри впали на колишнього учасника УПА Василя Шевчука, вусатий, який навесні 1947 року вийшов з повинною і перебував під наглядом Мізоцького райвідділу НКДБ. Коли той фактами довів свою непричетність до вбивства школяра, правоохоронці переключилися на затриманого ними керівника боївки Служби безпеки Сергія Турчина – Грибок. Але й той не взяв на себе провини за загублене молоде життя, знайшовши свідків, які підтвердили про його перебування в години репресії над Миколою Максисом у віддаленій схованці. І все ж таки пляма залишилася на підпільниках-бандерівцях. А тому нарис «Дерманська трагедія» під цим та іншими заголовками перекочував на сторінки багатьох республіканських і обласних видань. Так, 12 червня 1963 року він опинився й на сторінках газети рівненського часопису «Червоний прапор» органу обласної організації КПУ. Далі пішло-поїхало. Із шпальт преси, підконтрольної партійним органам, де навперебій публікувалися одіозні викривальні розповіді під заголовками «Криниця смерті», «В останню путь», «Гайвороння над монастирем», «Оптимізм отця Афіногена» та їм подібні. Майже одночасно у різних районах Волині, Полісся, Галичини, де в основному бушувало полум'я національно-визвольного руху, почали виявляти закинуті криниці, урочища, кар'єри з останками людей. І знову державний перст вказав у бік грубо придушеного підпілля, поширюючи велелюдні ритуали перепоховання жертв українсько-німецьких буржуазних націоналістів. Представники партійно-радянської влади, щоб публічно показати конкретних вбивць, стали практикувати виїзні судові засідання в містах і селах, на яких часто розглядали справи й тих, хто вже відбув покарання та вижив у каторжних виправно-трудових таборах. Для таких знову виносилися ще жорстокіші вироки, хоча судді й не мали на підозрюваних переконливих доказів участі в вбивствах українських мирних громадян. Разом із тим, на таких демонстраційних процесах ніхто з присутніх представників офіційних каральних служб не згадував про недавній розгул репресивних загонів НКВС та МДБ, що рясно встеляли землю кривавими слідами, особливо в 1945-1948 роках. Начебто їх узагалі не існувало. Одначе згодом про це нагадали розсекречені архівні стенограми, доповідні записки, офіційні звіти, довідки, чорнило на яких нині лишень потьм'яніло, проте не вигоріло. Заодно випливла на поверхню давня таємниця. Хто з державних осіб, кого і в якій кількості організовував, аби їхніми руками і вустами сіяти зневагу до ідейних поборників Незалежної України, утримувати мирне населення в панічному страху. Сталінський і хрущовський політичні режими майже два післявоєнних десятиріччя зловісним буреломом продовжували зависати над лісами і закосиченими берегами Горині, Ікви, Усті, Стиру, Случа, Прип'яті, Турії, Стоходу, Тетерева, Уборті, Південного Бугу, Серету, Стрия, Дністра, Тиси, Черемоша, Прута та дрібними струмками колиски гордих поселенців. Щоб приборкати, поставити на коліна, від багатьох із них відняли і воду, і хліб, і віру. Цинічно вивозячи їхні родини в табори смерті диких просторів Сибіру й Казахстану. Там безборонно мордували голодом, холодом, непосильною працею. На непокірних, навіть дещо й пізніше, зазвичай ставили ганебне тавро за проданець, зрадник, дисидент. Мученики, підкорені, але не скорені, кладучи душу й тіло на олтар волі й правди, вперто і впевнено продовжували виглядати зорю свободи. І вона таки зійшла, хоча, на жаль, не для кожного з них. Гоща, жовтень, 2015 рік, липень, 2017 рік. Озвучила Людмила Суховецька.